VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
pandemi virus corona yang merebak di seluruh dunia bulan Maret lalu berdampak pada hampir semua aspek kehidupan orang. Namun di tengah semua kegalauan itu, pameran kapal internasional di Fort Lauderdale, Florida tetap bertahan.
Video acara terkenal Jeopardy yang dirilis 8 Januari lalu itu merupakan episode quiz terakhir yang direkam Alex Trebek sebelum kanker pankreas merenggut nyawanya pada 8 November.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 11 Januari bersama Lea Johannes. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Selasa berjanji untuk memvaksinasi semua warga Korea Selatan secara gratis.
다음 달이면 백신 접종을 시작할 수 있습니다. 우선순위에 따라 순서대로 전 국민이 무료로 접종받을 수 있도록 하겠습니다.
몰래 bulan depan kita bisa mulai memvaksinasi semua orang. Kami akan memastikan bahwa semua warga dapat divaksinasi secara gratis sesuai prioritas. Kami juga mengevaluasi berbagai pengobatan virus yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Pemerintah akan memastikan transparansi seluruh proses evaluasi keamanan, persetujuan, dan efektivitas vaksin-vaksin itu, katanya. Moon membuat pernyataan itu pada pidato kenegaraan tahun barunya yang ditayangkan televisi secara nasional. Lebih dari 80% orang di Jepang yang disurvei dalam dua jajak pendapat terpisah mengatakan Olimpiade Tokyo harus dibatalkan atau ditunda, atau mengatakan mereka yakin Olimpiade tidak akan berlangsung. Jajak-jajak pendapat itu dilangsungkan dalam beberapa hari terakhir dan dilakukan oleh kantor berita Jepang Kyodo dan TBS, Tokyo Broadcasting System. Hasil kedua survei ini bertentangan dengan keputusan panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo dan Komite Olimpiade Internasional atau IOC yang terus mengatakan bahwa pesta olahraga akbar yang sebelumnya ditunda itu akan dilangsungkan mulai 23 Juli mendatang. Tokyo sedang menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang mendorong pemerintah nasional pekan lalu untuk memberlakukan keadaan darurat. Ketika mengumumkan keadaan darurat tersebut, Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan, ia yakin Olimpiade Tokyo akan tetap berlangsung.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kepala Kepolisian Kapitol Amerika, Stephen Sun, mengatakan kepada Washington Post bahwa para pejabat keamanan di DPR dan Senat Amerika menolak permintaannya agar Garda Nasional bersiap membantu menjelang serangan terhadap Kapitol Amerika pekan lalu. Seandainya sudah ada Garda Nasional, kami dapat mengendalikan para demonstran lebih lama hingga lebih banyak petugas dari badan-badan mitra kami tiba, kata Sun kepada The Post. Sun mengatakan Michael Stanger, pejabat di Senat yang bertanggung jawab atas ketertiban di sana, menyarankannya untuk melakukan pembicaraan informal dengan para pejabat Garda Nasional untuk meminta personel bersiaga sewaktu-waktu mereka diperlukan, dan bahwa para pejabat keamanan di DPR, Paul Irvin, menyatakan ketidaknyamanan mengenai situasinya apabila mengeluarkan pernyataan keadaan darurat sebelum demonstrasi yang direncanakan oleh para pendukung Presiden Donald Trump. Surat kabar itu menyatakan Stanger menolak membahas masalah tersebut ketika didekati untuk diwawancarai, dan bahwa Irvin tidak dapat dihubungi untuk diminta komentarnya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan ia berencana untuk menetapkan kelompok pemberontak Houthi Yaman sebagai organisasi teroris. Langkah ini telah diperkirakan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang diambil Departemen Luar Negeri dalam hari-hari terakhir masa pemerintahan Presiden Donald Trump di tengah-tengah meningkatnya tekanan terhadap Iran. Penetapan ini akan mulai berlaku pada 19 Januari. Dalam suatu pernyataan hari Minggu malam, Pompeo mengatakan penetapan terhadap kelompok Houthi, dukungan Iran, dan tiga pemimpinnya dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka atas berbagai tindakan seperti serangan melintas batas yang mengancam populasi sipil, infrastruktur, dan pelayaran komersial. Pompeo juga mengatakan niat itu akan membantu memajukan upaya-upaya untuk mengakhiri konflik di Yaman yang dimulai pada akhir 2014 ketika Houthi merebut ibu kota Yaman. Konflik berlanjut pada awal tahun 2015 dengan dimulainya kampanye koalisi pimpinan Arab Saudi untuk menyingkirkan pemberontak dan menempatkan kembali pemerintah Yaman yang diakui internasional. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Dasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 11 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 836.718 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.692 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.715 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 688.739. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 214 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 24.343. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.572. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Indonesia mengalami krisis tenaga kesehatan akibat pandemi dan terus meningkatnya kasus positif COVID-19. Kementerian Kesehatan telah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merekrut tenaga kesehatan secepatnya. Namun dalam praktiknya upaya itu tidak mudah dijalankan. Contohnya di Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ini, Pembayun Setianing Astuti, menyebut mereka hanya mampu merekrut sekitar 10% dari kebutuhan.
Kita butuh 238 butuhnya. Yang daftar 88, lolos administrasi 63, senyambut gawe garek 6 likur, ripun jal.
Sejak 2 bulan yang lalu, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membuka perekrutan tenaga kesehatan. Sayangnya kebijakan darurat Kementerian Kesehatan itu tidak disambut positif tenaga kesehatan baru. Pembayun menyebut salah satu alasan yang dikemukakan mereka yang sudah lolos seleksi tetapi memilih untuk tidak bekerja adalah izin orang tua. Minimnya tenaga kesehatan membuat rumah sakit kesulitan menambah tempat tidur layanan bagi pasien positif COVID-19. Dalam beberapa hari terakhir, beredar luas keluhan sejumlah orang yang kesulitan mencari rujukan bagi anggota keluarganya yang dinyatakan positif di Yogyakarta. Dalam sejumlah kasus, kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuli Kusumastuti, antrian memang bisa terjadi di instalasi gawat darurat atau IGD.
Mungkin ada kejadian itu memang terjadi pada satu rumah sakit yang full, tapi tidak semuanya itu seperti itu. Jadi ada yang memang benar-benar full. Full itu bukan hanya tempat tidurnya, tapi sampai pada antrian di IGD.
Ketua Komisi ADPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto mengakui tren kenaikan kasus positif sejak awal November hingga hari ini di Yogyakarta dalam kondisi tidak bisa direm.
Artinya ada yang salah di DIY ini. Nah, yang kedua yang membuat kita bersedih adalah sistem kesehatan kita ini semakin mendekati titik crossing istilah saya. Jadi ketika tren positif naik, sistem kesehatannya tidak terlalu cepat. Ini khawatir saya akan kolaps seperti yang terjadi di beberapa negara.
DPRD DIY sendiri mendorong peningkatan dukungan anggaran baik kepada dinas kesehatan maupun langsung ke masyarakat. Karena sumber persoalan adalah melonjaknya angka kasus di masyarakat, maka penyelesaiannya bukan pada penambahan kapasitas rumah sakit terus-menerus. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wali Kota Palu Hidayat mengatakan masih ada 4.255 keluarga penyintas gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang masih menunggu pindah ke hunian tetap yang saat ini pembangunannya sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat atau Kementerian PUPR. Hidayat mengatakan pembangunan hunian tetap bagi keluarga penyintas bencana alam menjadi pekerjaan rumah selama 2021. Pada tahun 2020, 1.728 keluarga telah menempati hunian tetap yang telah selesai dibangun oleh berbagai pihak seperti Yayasan Buddha Suci, AHA Center, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Selain pembangunan hunian tetap, Hidayat mengatakan pemerintah menyediakan anggaran sekitar 280 miliar rupiah untuk perbaikan rumah warga di lokasi awal atau in situ yang tidak berada di dalam kawasan zona merah. Dengan begitu, mereka tidak perlu relokasi ke kawasan hunian tetap. Dana untuk anggaran tersebut adalah dana stimulan ketiga yang diharapkan bisa dicairkan di awal tahun ini bagi para penyintas bencana alam di Kota Palu. Untuk keperluan pencairan dana perbaikan rumah, Wali Kota Palu menerangkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sedang menyelesaikan verifikasi data 21 ribu rumah berdasarkan kategori rusak berat, sedang, dan ringan.
Insya Allah ini akan diturunkan ke pemerintah daerah, akan dilakukan proses pembayaran melalui BPBD dan keuangan. Insya Allah bulan Januari.
Jelas Hidayat dalam diskusi bertema refleksi akhir tahun 2020 penanganan bencana alam dan non-alam Kota Palu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu menggelar diskusi itu pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Kepala Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah PUPR, Aksa Mardani, dalam keterangan tertulis yang diterima VOA pada Sabtu 9 Januari 2021 menerangkan, berdasarkan data sementara dari Pemkot Palu, kebutuhan untuk pembangunan hunian tetap oleh Kementerian PUPR di Kota Palu pada 2020 yakni 5.758 unit. Dari jumlah itu baru terbangun sebanyak 1.968 unit yang tersebar di Kelurahan Duyu, Tondo 1, dan Kelurahan Balaroa. Pada 2021 akan dilanjutkan dengan pembangunan 1.925 unit lagi. Menurutnya masih tersisa 1.865 unit huntap yang sedang dipersiapkan oleh PUPR, baik penyiapan lahan dan pembangunan rumahnya. Diakuinya pembentukan tapak yang siap dibangun masih terkendala oleh keberatan dari warga yang mengaku pemilik lahan di Kelurahan Duyu, Tondo, dan Talise. Ibu Hamsia, seorang penyintas bencana tsunami yang masih tinggal di hunian sementara atau Huntara Mamboro, mengatakan sudah 2 tahun menantikan kepastian kapan bisa tinggal di huntap. Huntara yang terbuat dari bahan kalsibor yang ditinggalinya bersama 2 orang kerabat sejak 2019 sudah mulai rusak.
Banyak yang robo-robo, tidak bisa diinjak kiri kanan, tak robo, sudah lalu diperbaiki ada, tidak.
Dia mengaku pesimis akan bisa mendapat huntap karena adanya persyaratan harus memiliki sertifikat tanah. Padahal ketika tertimpa tsunami, rumahnya didirikan di atas lahan yang disewanya. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
Diaspora Indonesia menyesalkan serbuan massa pro-Trump ke gedung Kongres alias Capitol Hill Rabu pekan lalu. Apapun alasannya, menurut mereka, tindak kekerasan tidak bisa diterima. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Diaspora Indonesia Delsi Bana mengaku terpukul dan shock menyaksikan apa yang terjadi terhadap gedung Kongres atau Capitol Hill Rabu 6 Januari petang.
Sangat memalukan terhadap demokrasi di Amerika dan di mata dunia.
Delsi mengaku ngeri menyaksikan tayangan di berbagai media berita mengenai serbuan massa pro-Trump itu. Ia menilai apa yang terjadi di beberapa blok dari tempatnya bekerja itu brutal.
Membawa senjata tajam, alat besi, pipe bomb, memecah jendela, melukai banyak polisi, melakukan kerusakan di gedung Kapital yang sangat bersejarah ya.
Delsi bukan pemilih Trump. Ia tercatat sebagai pemilih Demokrat. Namun, ia menerima Trump sebagai presiden. Ketika rakyat Amerika memilih Joe Biden pada pemilu 3 November 2020 lalu, ia menyesalkan mengapa Trump dan pendukungnya tidak bisa menerima. Ani, yang tidak mau nama belakangnya disebut, tercatat sebagai pemilih independen. Ia mengaku sempat jatuh hati pada Trump sebagai alternatif dan wajah baru dalam politik. Tetapi, semakin lama ia semakin kesal dan akhirnya memilih capres lain. Alasannya, tidak ada program Trump dan isi kampanyenya syarat kebencian. Mengomentari serbuan terhadap gedung Kongres, Ani mengaku kaget dan menyatakan tidak bisa menerima. Pihak keamanan, kata Ani, seharusnya bisa memprediksi skenario ini sejak lama. Kristalina Fabio alias Lena aktif dalam kelompok komunikasi, umumnya via Facebook, misalnya Women for Trump, Wanita for Trump, dan American Indonesian for Trump. Ia tercatat sebagai pemilih Republik dan memilih Trump.
Saya melihat patriotisme dan Trump itu tidak mencari kekayaan karena dia sudah kaya, tidak mencari ketenaran karena dia sudah tenar. Dia hanya cinta Amerika dan dia orangnya jujur.
Lena kecewa, Trump kalah dan menurutnya secara tidak adil. Sehingga ia memaklumi bila banyak pendukung Trump yang frustrasi.
Penduduk Amerika yang mendaftar untuk pemilu itu ada 133 juta dan Trump menang sekitar 75 juta sampai 80 juta. Dari mana angkanya Biden bisa menang?
Tetapi ia dengan tegas menyatakan tidak bisa menerima serbuan itu yang menelan korban jiwa. Ia percaya sejak awal rally yang berjalan damai ditunggangi Antifa dan BLM. Nurma Tipton tercatat sebagai pemilih Republik dan memilih Trump. Menurutnya banyak bisnis tumbuh dan berkembang semasa pemerintahan Trump. Tetapi ia pun menyesalkan serbuan terhadap Capitol Hill. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan pada hari Jumat terlihat secara jelas bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah belum menerima pasokan vaksin COVID-19 dan mendesak negara-negara agar tidak lagi melakukan kesepakatan bilateral dengan produsen. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dalam komentarnya yang keras tentang nasionalisme vaksin pada jumpa pers di Jenewa.
Rich countries have bought up the majority of the
negara-negara kaya memiliki mayoritas pasokan berbagai vaksin. Sekarang, kami juga melihat negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang menjadi bagian dari COVAX membuat kesepakatan bilateral tambahan. Ini berarti orang-orang berisiko tinggi di negara-negara termiskin dan paling terpinggirkan tidak mendapatkan vaksin.
Tedros meminta negara-negara dan produsen agar tidak lagi membuat kesepakatan-kesepakatan bilateral dan meminta mereka yang telah memesan dosis berlebih segera menyerahkannya ke fasilitas yang membagikan vaksin, COVAX. Walaupun Tedros tidak menyebutkan nama negara, Uni Eropa mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech untuk 300 juta dosis tambahan vaksin COVID-19 dalam sebuah langkah yang akan memberi Uni Eropa hampir setengah dari seluruh produksi global kedua perusahaan itu untuk tahun 2021. Perebutan untuk mendapat vaksin telah meningkat sementara berbagai negara juga berjuang untuk menjinakkan varian virus corona yang lebih mudah menular yang diidentifikasi di Inggris dan Afrika Selatan yang mengancam sistem perawatan kesehatan yang sudah kewalahan. Kepala Tanggap Darurat WHO Mike Ryan menekankan perlunya memberikan dosis kepada kelompok rentan dan petugas kesehatan garis depan terlebih dahulu dimanapun mereka tinggal.
The people likely to die from this infection.
Orang-orang yang mungkin meninggal karena infeksi ini tidak semua orang di setiap negara. Mereka adalah kelompok berisiko yang sangat khusus berdasarkan usia dan kerentanan yang kemungkinan besar akan sakit parah dan kemungkinan besar akan meninggal. Mereka adalah petugas kesehatan garis depan yang terpapar virus ini setiap hari. Mereka ini yang harus kita lindungi terlebih dahulu.
Hingga saat ini, negara-negara kaya termasuk Inggris, negara-negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Swiss, dan Israel berada di garis depan antrian pengiriman vaksin dari perusahaan-perusahaan seperti Pfizer dan mitranya BioNTech, Moderna, dan AstraZeneca. Hampir 88 juta orang telah dilaporkan terinfeksi oleh virus corona secara global dan sekitar 1,9 juta telah meninggal sejak virus itu pertama kali muncul di Tiongkok pada Desember 2019. Tedros juga mengatakan dia berharap untuk memperbaiki jadwal perjalanan ke Tiongkok secepat minggu depan untuk misi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menyelidiki asal-usul virus corona. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sudah setahun sejak kebakaran melanda jutaan hektar hutan dan semak belukar di Australia. Miliaran hewan diyakini binasa atau punah karena kebakaran. Tetapi penelitian baru dari proyek sains warga mengungkap fakta mengejutkan. Populasi katak Australia ternyata mampu bertahan dari kehancuran lingkungan. Para ilmuwan di Museum Australia, lembaga sains yang didanai pemerintah negara bagian New South Wales di Sydney, menemukan bahwa beberapa spesies katak mulai terdengar bersuara hanya beberapa hari setelah kebakaran hutan yang menghanguskan semak belukar. Ini mengejutkan karena menurut Lembaga Konservasi Alam Internasional atau IUCN, katak merupakan salah satu kelompok vertebrata paling terancam di dunia karena kebutuhan habitat mikronya yang spesifik. Kebakaran hutan bisa menjadi pemicu cepat kepunahan mereka. Fakta ini terungkap dari proyek ilmuwan warga yang telah melacak populasi katak di berbagai penjuru Australia selama 3 tahun terakhir. Jody Rowley, pakar biologi amfibi Museum Australia, mengakui kontribusi besar proyek itu dalam dunia sains.
This project has actually given me much more hope, not only, you know, for the frogs themselves, but
proyek ini sebenarnya memberi saya lebih banyak harapan, tidak hanya untuk populasi katak itu sendiri, tetapi fakta bahwa orang-orang benar-benar peduli, bahwa mereka ingin menjadi bagian dari ini, dan bahwa kami memiliki harapan untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki bumi yang diwarnai suara katak. Kehadiran katak menandakan bahwa ekosistem di mana binatang itu berada dalam kondisi sehat.
Proyek ilmuwan warga ini mengandalkan aplikasi ponsel gratis yang disebut Frog ID. Aplikasi itu memungkinkan para ilmuwan warga merekam suara katak di alam liar. Andrew Trevor Jones, seorang ilmuwan warga yang terlibat dalam proyek itu, menggambarkan bagaimana ia mengumpulkan data suara katak.
You know, each day, different species will be calling as it's warming up.
Setiap hari, spesies katak yang berbeda akan terdengar. Ketika udara menghangat, spesies lain terdengar. Pada malam hari seperti sekarang, ketika saya berjalan-jalan, saya bisa mendengar 5 spesies berbeda.
Para ilmuwan di Museum Australia membandingkan rekaman katak yang dikumpulkan sebelum kebakaran hutan dan setelah kebakaran hutan. Penelitian yang dilakukan oleh Rowley dan timnya menemukan bahwa 66 spesies katak telah diidentifikasi dengan aplikasi Frog ID di area sebelum kebakaran. Setelah kebakaran, 45 spesies berhasil teridentifikasi di kawasan terbakar yang sama, termasuk sejumlah spesies katak yang terancam punah. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pandemi virus corona yang merebak di seluruh dunia bulan Maret lalu berdampak pada hampir semua aspek kehidupan orang. Namun di tengah semua kegalauan itu, pameran kapal internasional di Fort Lauderdale, Florida tetap bertahan. Pemilik bisnis kapal pesiar Azimut, Sabrina Fernandez, mengatakan,
ini merupakan pameran perahu terpenting bagi Azimut Yacht selama bertahun-tahun. Jadi kami merasa harus berada di sini, mengingat apa yang sedang terjadi.
Marina Fort Lauderdale membentang lebih dari 10 km. Tahun ini tidak semua tempat berlabuh kapal dipakai untuk pameran kapal, tetapi penjualan perahu cukup laris. Greg Silver dan Brent Desilier menyambut pembeli potensial di kapal pesiar baru mereka yang panjangnya 29 meter.
Welcome aboard. Let's take a look.
4 tempat tidur, sebuah ruang tamu, dan ruang makan. Pemiliknya yakin mereka akan dengan mudah mendapatkan pembeli untuk kapal cantik dengan harga $8 juta ini.
I think a lot of people are coming together and saying, you know, my friend guy.
Saya pikir banyak orang datang bersama dan berkata, Anda tahu, teman saya meninggal dan saya telah mencari perahu selama beberapa tahun. Jadi, apalagi yang saya tunggu? Jadi ya, kami akan mencapai penjualan tertinggi tahun ini.
Sementara harga kapal pesiar jutaan dolar itu berada di luar jangkauan kebanyakan orang, ada pula kapal kecil yang harganya hanya beberapa ribu dolar dan lebih mudah dijangkau. Menghabiskan waktu di kapal seperti ini menyenangkan sekali untuk menghabiskan waktu berlibur, bersenang-senang, dan sekaligus tetap menjaga jarak.
Compared to the Mercedes and the BMWs, this is your Toyota. That boat was specifically made.
Dibandingkan dengan mobil Mercedes dan BMW, inilah Toyota Anda. Kapal ini secara khusus dibuat untuk keluarga kelas menengah, jadi tidak terlalu mahal dan memberi kesempatan kepada semua orang untuk memiliki sebuah kapal.
Pameran perahu biasanya menarik setidaknya 100 ribu orang setiap tahun dan menghasilkan transaksi penjualan bernilai lebih dari $1 miliar setiap tahunnya. Tahun ini, Persatuan Produsen Kelautan Nasional mengatakan mereka mencetak rekor penjualan kapal pada Mei dan Juni dan minat orang-orang untuk membeli sangat besar. Seorang pengunjung mengatakan,
tidak ada kapal besar di sini. Kami mencari kapal yang lebih kecil daripada yang pernah kami miliki. Sebuah kapal yang tidak terlalu memusingkan baik pengoperasiannya maupun pemeliharaannya.
Gagasannya adalah, saat ini di mana kita sulit melakukan perjalanan ke luar negeri, mengapa kita tidak berpesiar di laut sekitar kita saja? Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
This is Jeopardy.
Pendengar, video acara terkenal Jeopardy yang dirilis 8 Januari lalu itu merupakan episode kuis terakhir yang direkam Alex Trebek sebelum kanker pankreas merenggut nyawanya pada 8 November. Video itu diawali dengan aktor Hugh Jackman yang menyanyikan lagu Peter Allen, Once Before I Go, yang kemudian bergulir menjadi petikan-petikan kenangan dan penuh tawa yang memperlihatkan perubahan tampilan Alex Trebek ketika menjadi pembawa acara selama 36 tahun. Dengan dan tanpa kumis, mulai dari berambut hitam hingga beruban, dan dengan beragam jas dari puluhan dekade.
I'm sure I made the same mistakes.
It's a yellow hammer, not a yellow hammer.
Please remember, ladies and gentlemen, I do not write the clues. This is family visiting day here at the Jeopardy set.
I would do it.
You really make me feel inadequate.
Sorry about that.
Why do I even set them up for these things?
Video itu merayakan saat-saat luar biasa ketika Alex Trebek dengan wajah polos berdebat dengan kontestan kuis atau bahkan dalam satu kesempatan adu panco dengan mereka. Dalam satu petikan gambar, tampak Alex Trebek berjalan di lokasi pengambilan gambar tanpa celana panjang. Sementara di petikan-petikan gambar lain, ia mengenakan pakaian seperti patung Liberty atau kostum prajurit Troya. Ada petikan pernyataan di mana ia mengatakan, "Saya gak suka nari." Tapi dalam hampir semua kuis selama bertahun-tahun, Alex Trebek selalu menari. Bagian akhir kompilasi video itu memperlihatkannya memberikan kalimat penutup, "Sampai jumpa semua." Alex Trebek meninggal dunia 8 November lalu pada usia 80 tahun, tetapi beberapa kuis yang diasuhnya sudah direkam beberapa minggu sebelumnya dan tetap diudarakan sepeninggalnya. Ia didiagnosa menderita kanker pankreas pada tahun 2018, tapi tetap bekerja seperti biasa dan dengan bersemangat menjadi pembawa acara, sebagaimana yang dilakukannya sejak tahun 1984. Video penghormatan yang sekaligus kuis terakhir yang diasuhnya sedianya dijadwalkan mengudara pada Minggu Natal lalu, tapi ditangguhkan hingga minggu ini agar lebih banyak dipromosikan dan ditonton oleh banyak orang. Selamat jalan, Alex Trebek. Saya Famous Reva, VOA Washington.
Ladies and gentlemen, thank you so much. Until next time on Jeopardy, Alex Trebek. So long. So long, everybody.
So long, everyone. So long.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Di Consumer Electronics Show di Las Vegas atau CES, kita selalu saja dikagetkan oleh inovasi baru. Tidak heran kalau pengunjungnya selalu membludak. Jane Poster adalah wakil ketua The Consumer Technology Association.
Last year we had just over 170,000 attendees from across the globe.
Tahun ini pendaftaran sudah mencapai sekitar 100.000 peminat dan pameran ini akan berlangsung lewat laptop dan komputer, kata Jane Poster. Kembali, Jane Poster mengatakan,
we knew that it really wasn't feasible to do a live event in any shape or form. We just couldn't do anything safely.
Kami tahu benar-benar tidak mungkin menyelenggarakan pameran secara langsung. Kami tidak bisa menyelenggarakan acara seperti itu secara aman. Tetapi terdapat banyak platform lain yang mampu meniru dunia fisik secara online. Lanjut Foster. Tadinya, CSE enggan melakukan hal itu secara virtual karena dinilai tidak bisa benar-benar membuat pengunjung berinteraksi dengan stand-stand pameran. Untuk membantu pengunjung virtual mengamati stand pameran yang jumlahnya sangat banyak, penyelenggara telah membuat virtual anchor desk atau meja presenter virtual. Lewat cara ini, pengunjung tahu apa saja yang dipamerkan dan memilih stand kesukaan mereka serta menanyakan apa perkembangan terakhir di sini, juga tentang berbagai pengumuman serta sesi-sesi yang tersedia. Pandemi virus corona juga telah memicu berbagai inovasi dalam layanan kesehatan streaming, 5G, dan artificial intelligence.
You're going to see more about the technologies that are enabling, you know, companies to transform their business digitally.
Kita akan menyaksikan semakin banyak teknologi yang memberdayakan perusahaan untuk mengubah operasi bisnis mereka menjadi digital, kata Jane Poster. Lebih dari 1.800 perusahaan dan inovator akan ikut serta dalam pameran digital ini. Ini merupakan penurunan dari tahun lalu yang mencapai 4.000 peserta pameran. Hampir setengahnya berasal dari luar Amerika dan mereka bisa dilacak berdasarkan negara asal, teknologi, atau nama perusahaan. Pengunjung juga bisa chat atau bercakap-cakap dengan wakil perusahaan. Kita bisa mengajak penyelenggaraan pertemuan misalnya atau langsung ngobrol secara virtual. Mungkin sebuah CSE virtual tidak memiliki kegemerlapan seperti pameran tahunan yang biasanya berlangsung di Las Vegas ini, tetapi inovasi teknologi kali ini akan tetap memicu semua peserta dan pengamat industri dari seluruh dunia. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. We'll be right back.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
pandemi virus corona yang merebak di seluruh dunia bulan Maret lalu berdampak pada hampir semua aspek kehidupan orang. Namun di tengah semua kegalauan itu, pameran kapal internasional di Fort Lauderdale, Florida tetap bertahan.
Yuk, acara terkenal Jeopardy yang dirilis 8 Januari lalu itu merupakan episode quiz terakhir yang direkam Alex Trebek sebelum kanker pankreas merenggut nyawanya pada 8 November.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 11 Januari bersama Leah Johannes. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Selasa berjanji untuk memvaksinasi semua warga Korea Selatan secara gratis.
다음 달이면 백신 접종을 시작할 수 있습니다. 우선순위에 따라 순서대로 전 국민이 무료로 접종받을 수 있도록 하겠습니다.
Mulai bulan depan kita bisa mulai memvaksinasi semua orang. Kami akan memastikan bahwa semua warga dapat divaksinasi secara gratis sesuai prioritas. Kami juga mengevaluasi berbagai pengobatan virus yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Pemerintah akan memastikan transparansi seluruh proses evaluasi keamanan, persetujuan, dan efektivitas vaksin-vaksin itu, katanya. Moon membuat pernyataan itu pada pidato kenegaraan tahun barunya yang ditayangkan televisi secara nasional. Lebih dari 80% orang di Jepang yang disurvei dalam dua jajak pendapat terpisah mengatakan Olimpiade Tokyo harus dibatalkan atau ditunda, atau mengatakan mereka yakin Olimpiade tidak akan berlangsung. Jajak-jajak pendapat itu dilangsungkan dalam beberapa hari terakhir dan dilakukan oleh kantor berita Jepang Kyodo dan TBS, Tokyo Broadcasting System. Hasil kedua survei ini bertentangan dengan keputusan panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo dan Komite Olimpiade Internasional atau IOC yang terus mengatakan bahwa pesta olahraga akbar yang sebelumnya ditunda itu akan dilangsungkan mulai 23 Juli mendatang. Tokyo sedang menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang mendorong pemerintah nasional pekan lalu untuk memberlakukan keadaan darurat. Ketika mengumumkan keadaan darurat tersebut, Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan ia yakin Olimpiade Tokyo akan tetap berlangsung.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kepala Kepolisian Kapitol Amerika, Stephen Sun, mengatakan kepada Washington Post bahwa para pejabat keamanan di DPR dan Senat Amerika menolak permintaannya agar Garda Nasional bersiap membantu menjelang serangan terhadap Kapitol Amerika pekan lalu. Seandainya sudah ada Garda Nasional, kami dapat mengendalikan para demonstran lebih lama hingga lebih banyak petugas dari badan-badan mitra kami tiba, kata Sun kepada The Post. Sun mengatakan Michael Stanger, pejabat di Senat yang bertanggung jawab atas ketertiban di sana, menyarankannya untuk melakukan pembicaraan informal dengan para pejabat Garda Nasional untuk meminta personel bersiaga sewaktu-waktu mereka diperlukan, dan bahwa para pejabat keamanan di DPR, Paul Irvin, menyatakan ketidaknyamanan mengenai situasinya apabila mengeluarkan pernyataan keadaan darurat sebelum demonstrasi yang direncanakan oleh para pendukung Presiden Donald Trump. Surat kabar itu menyatakan Stanger menolak membahas masalah tersebut ketika didekati untuk diwawancarai, dan bahwa Irvin tidak dapat dihubungi untuk diminta komentarnya. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan ia berencana untuk menetapkan kelompok pemberontak Houthi Yaman sebagai organisasi teroris. Langkah ini telah diperkirakan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang diambil Departemen Luar Negeri dalam hari-hari terakhir masa pemerintahan Presiden Donald Trump di tengah-tengah meningkatnya tekanan terhadap Iran. Penetapan ini akan mulai berlaku pada 19 Januari. Dalam suatu pernyataan hari Minggu malam, Pompeo mengatakan penetapan terhadap kelompok Houthi, dukungan Iran, dan tiga pemimpinnya dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka atas berbagai tindakan seperti serangan melintas batas yang mengancam populasi sipil, infrastruktur, dan pelayaran komersial. Pompeo juga mengatakan niat itu akan membantu memajukan upaya-upaya untuk mengakhiri konflik di Yaman yang dimulai pada akhir 2014 ketika Houthi merebut ibu kota Yaman. Konflik berlanjut pada awal tahun 2015 dengan dimulainya kampanye koalisi pimpinan Arab Saudi untuk menyingkirkan pemberontak dan menempatkan kembali pemerintah Yaman yang diakui internasional. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Dasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 11 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 836.718 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.692 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.715 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 688.739. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 214 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 24.343. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.572. Dari Jakarta, Gida Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Indonesia mengalami krisis tenaga kesehatan akibat pandemi dan terus meningkatnya kasus positif COVID-19. Kementerian Kesehatan telah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merekrut tenaga kesehatan secepatnya. Namun dalam praktiknya upaya itu tidak mudah dijalankan. Contohnya di Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ini, Pembayun Setianing Astuti, menyebut mereka hanya mampu merekrut sekitar 10% dari kebutuhan.
Kita butuh 238 butuhnya. Yang daftar 88. Lolos administrasi 63. Sing nyambut gawe garek 26. Pripun jal.
Sejak 2 bulan yang lalu, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membuka perekrutan tenaga kesehatan. Sayangnya kebijakan darurat Kementerian Kesehatan itu tidak disambut positif tenaga kesehatan baru. Pembayun menyebut salah satu alasan yang dikemukakan mereka yang sudah lolos seleksi tetapi memilih untuk tidak bekerja adalah izin orang tua. Minimnya tenaga kesehatan membuat rumah sakit kesulitan menambah tempat tidur layanan bagi pasien positif COVID-19. Dalam beberapa hari terakhir, beredar luas keluhan sejumlah orang yang kesulitan mencari rujukan bagi anggota keluarganya yang dinyatakan positif di Yogyakarta. Dalam sejumlah kasus, kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuli Kusumastuti, antrian memang bisa terjadi di instalasi gawat darurat atau IGD.
Mungkin ada kejadian itu memang terjadi pada satu rumah sakit yang full, tapi tidak semuanya itu seperti itu. Jadi ada yang memang benar-benar full. Full itu bukan hanya tempat tidurnya, tapi sampai pada antrian di IGD.
Ketua Komisi ADPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto mengakui tren kenaikan kasus positif sejak awal November hingga hari ini di Yogyakarta dalam kondisi tidak bisa direm.
Artinya ada yang salah di DIY ini. Nah, yang kedua yang membuat kita bersedih adalah sistem kesehatan kita ini semakin mendekati titik crossing istilah saya. Jadi ketika tren positif naik, sistem kesehatannya tidak terlalu cepat. Ini khawatir saya akan kolaps seperti yang terjadi di beberapa negara.
DPRD DIY sendiri mendorong peningkatan dukungan anggaran baik kepada dinas kesehatan maupun langsung ke masyarakat. Karena sumber persoalan adalah melonjaknya angka kasus di masyarakat, maka penyelesaiannya bukan pada penambahan kapasitas rumah sakit terus-menerus. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wali Kota Palu Hidayat mengatakan masih ada 4.255 keluarga penyintas gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang masih menunggu pindah ke hunian tetap yang saat ini pembangunannya sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat atau Kementerian PUPR. Hidayat mengatakan pembangunan hunian tetap bagi keluarga penyintas bencana alam menjadi pekerjaan rumah selama 2021. Pada tahun 2020, 1.728 keluarga telah menempati hunian tetap yang telah selesai dibangun oleh berbagai pihak seperti Yayasan Bunda Suci, AHA Center, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Selain pembangunan hunian tetap, Hidayat mengatakan pemerintah menyediakan anggaran sekitar 280 miliar rupiah untuk perbaikan rumah warga di lokasi awal atau in situ yang tidak berada di dalam kawasan zona merah. Dengan begitu, mereka tidak perlu relokasi ke kawasan hunian tetap. Dana untuk anggaran tersebut adalah dana stimulan ketiga yang diharapkan bisa dicairkan di awal tahun ini bagi para penyintas bencana alam di Kota Palu. Untuk keperluan pencairan dana perbaikan rumah, Wali Kota Palu menerangkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sedang menyelesaikan verifikasi data 21.000 rumah berdasarkan kategori rusak berat, sedang, dan ringan.
Insya Allah ini akan diturunkan ke pemerintah daerah, akan dilakukan proses pembayaran melalui BPBD dan keuangan. Insya Allah bulan Januari.
Jelas Hidayat dalam diskusi bertema refleksi akhir tahun 2020 penanganan bencana alam dan non-alam Kota Palu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu menggelar diskusi itu pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Kepala Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah PUPR, Aksa Mardani, dalam keterangan tertulis yang diterima VOA pada Sabtu 9 Januari 2021 menerangkan, berdasarkan data sementara dari Pemkot Palu, kebutuhan untuk pembangunan hunian tetap oleh Kementerian PUPR di Kota Palu pada 2020 yakni 5.758 unit. Dari jumlah itu, baru terbangun sebanyak 1.968 unit yang tersebar di Kelurahan Duyu, Tondo 1, dan Kelurahan Balaroa. Pada 2021 akan dilanjutkan dengan pembangunan 1.925 unit lagi. Menurutnya masih tersisa 1.865 unit huntap yang sedang dipersiapkan oleh PUPR, baik penyiapan lahan dan pembangunan rumahnya. Diakuinya pembentukan tapak yang siap dibangun masih terkendala oleh keberatan dari warga yang mengaku pemilik lahan di Kelurahan Duyu, Tondo, dan Talise. Ibu Hamsia, seorang penyintas bencana tsunami yang masih tinggal di hunian sementara atau Huntara Mamboro, mengatakan sudah 2 tahun menantikan kepastian kapan bisa tinggal di huntap. Huntara yang terbuat dari bahan kalsibor yang ditinggalinya bersama 2 orang kerabat sejak 2019 sudah mulai rusak.
Banyak yang robo-robo, tidak bisa diinjak kiri kanan, tak robo, sudah lalu diperbaiki ada tidak.
Dia mengaku pesimis akan bisa mendapat huntap karena adanya persyaratan harus memiliki sertifikat tanah. Padahal ketika tertimpa tsunami, rumahnya didirikan di atas lahan yang disewanya. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
Diaspora Indonesia menyesalkan serbuan massa pro-Trump ke gedung Kongres alias Capitol Hill Rabu pekan lalu. Apapun alasannya, menurut mereka, tindak kekerasan tidak bisa diterima. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Diaspora Indonesia Delsi Bana mengaku terpukul dan syok menyaksikan apa yang terjadi terhadap gedung Kongres atau Capitol Hill Rabu 6 Januari petang.
Sangat memalukan terhadap demokrasi di Amerika dan di mata dunia.
Delsi mengaku ngeri menyaksikan tayangan di berbagai media berita mengenai serbuan massa pro-Trump itu. Ia menilai apa yang terjadi di beberapa blok dari tempatnya bekerja itu brutal.
Membawa senjata tajam, alat besi, pipe bomb, memecah jendela, melukai banyak polisi, melakukan kerusakan di gedung Kapital yang sangat bersejarah ya.
Delsi bukan pemilih Trump. Ia tercatat sebagai pemilih Demokrat. Namun, ia menerima Trump sebagai presiden. Ketika rakyat Amerika memilih Joe Biden pada pemilu 3 November 2020 lalu, ia menyesalkan mengapa Trump dan pendukungnya tidak bisa menerima. Ani, yang tidak mau nama belakangnya disebut, tercatat sebagai pemilih independen. Ia mengaku sempat jatuh hati pada Trump sebagai alternatif dan wajah baru dalam politik. Tetapi, semakin lama ia semakin kesal dan akhirnya memilih capres lain. Alasannya, tidak ada program Trump dan isi kampanyenya syarat kebencian. Mengomentari serbuan terhadap gedung Kongres, Ani mengaku kaget dan menyatakan tidak bisa menerima. Pihak keamanan, kata Ani, seharusnya bisa memprediksi skenario ini sejak lama. Kristalina Fabio alias Lena aktif dalam kelompok komunikasi, umumnya via Facebook, misalnya Women for Trump, Wanita for Trump, dan American Indonesian for Trump. Ia tercatat sebagai pemilih Republik dan memilih Trump.
Saya melihat patriotisme dan Trump itu tidak mencari kekayaan karena dia sudah kaya, tidak mencari ketenaran karena dia sudah tenar. Dia hanya cinta Amerika dan dia orangnya jujur.
Lena kecewa, Trump kalah dan menurutnya secara tidak adil. Sehingga ia memaklumi bila banyak pendukung Trump yang frustrasi.
Penduduk Amerika yang mendaftar untuk pemilu itu ada 133 juta dan Trump menang sekitar 75 juta sampai 80 juta. Dari mana angkanya Biden bisa menang?
Tetapi ia dengan tegas menyatakan tidak bisa menerima serbuan itu yang menelan korban jiwa. Ia percaya sejak awal rally yang berjalan damai ditunggangi Antifa dan BLM. Nurma Tipton tercatat sebagai pemilih Republik dan memilih Trump. Menurutnya banyak bisnis tumbuh dan berkembang semasa pemerintahan Trump. Tetapi ia pun menyesalkan serbuan terhadap Capitol Hill. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan pada hari Jumat terlihat secara jelas bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah belum menerima pasokan vaksin COVID-19 dan mendesak negara-negara agar tidak lagi melakukan kesepakatan bilateral dengan produsen. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dalam komentarnya yang keras tentang nasionalisme vaksin pada jumpa pers di Jenewa.
Rich countries have bought up the majority of the
negara-negara kaya memiliki mayoritas pasokan berbagai vaksin. Sekarang, kami juga melihat negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang menjadi bagian dari COVAX membuat kesepakatan bilateral tambahan. Ini berarti orang-orang berisiko tinggi di negara-negara termiskin dan paling terpinggirkan tidak mendapatkan vaksin.
Tedros meminta negara-negara dan produsen agar tidak lagi membuat kesepakatan-kesepakatan bilateral dan meminta mereka yang telah memesan dosis berlebih segera menyerahkannya ke fasilitas yang membagikan vaksin, COVAX. Walaupun Tedros tidak menyebutkan nama negara, Uni Eropa mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech untuk 300 juta dosis tambahan vaksin COVID-19 dalam sebuah langkah yang akan memberi Uni Eropa hampir setengah dari seluruh produksi global kedua perusahaan itu untuk tahun 2021. Perebutan untuk mendapat vaksin telah meningkat, sementara berbagai negara juga berjuang untuk menjinakkan varian virus corona yang lebih mudah menular, yang diidentifikasi di Inggris dan Afrika Selatan, yang mengancam sistem perawatan kesehatan yang sudah kewalahan. Kepala Tanggap Darurat WHO Mike Ryan menekankan perlunya memberikan dosis kepada kelompok rentan dan petugas kesehatan garis depan terlebih dahulu, dimanapun mereka tinggal.
The people likely to die from this infection.
Orang-orang yang mungkin meninggal karena infeksi ini tidak semua orang di setiap negara. Mereka adalah kelompok berisiko yang sangat khusus berdasarkan usia dan kerentanan yang kemungkinan besar akan sakit parah dan kemungkinan besar akan meninggal. Mereka adalah petugas kesehatan garis depan yang terpapar virus ini setiap hari. Mereka ini yang harus kita lindungi terlebih dahulu.
Hingga saat ini, negara-negara kaya termasuk Inggris, negara-negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Swiss, dan Israel berada di garis depan antrean pengiriman vaksin dari perusahaan-perusahaan seperti Pfizer dan mitranya BioNTech, Moderna, dan AstraZeneca. Hampir 88 juta orang telah dilaporkan terinfeksi oleh virus corona secara global dan sekitar 1,9 juta telah meninggal sejak virus itu pertama kali muncul di Tiongkok pada Desember 2019. Tedros juga mengatakan dia berharap untuk memperbaiki jadwal perjalanan ke Tiongkok secepat minggu depan untuk misi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menyelidiki asal-usul virus corona. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Good evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sudah setahun sejak kebakaran melanda jutaan hektar hutan dan semak belukar di Australia. Miliaran hewan diyakini binasa atau punah karena kebakaran. Tetapi penelitian baru dari proyek Sains Warga mengungkap fakta mengejutkan. Populasi katak Australia ternyata mampu bertahan dari kehancuran lingkungan. Para ilmuwan di Museum Australia, lembaga sains yang didanai pemerintah negara bagian New South Wales di Sydney, menemukan bahwa beberapa spesies katak mulai terdengar bersuara hanya beberapa hari setelah kebakaran hutan yang menghanguskan semak belukar. Ini mengejutkan karena menurut Lembaga Konservasi Alam Internasional atau IUCN, katak merupakan salah satu kelompok vertebrata paling terancam di dunia karena kebutuhan habitat mikronya yang spesifik. Kebakaran hutan bisa menjadi pemicu cepat kepunahan mereka. Fakta ini terungkap dari proyek ilmuwan warga yang telah melacak populasi katak di berbagai penjuru Australia selama 3 tahun terakhir. Jody Rowley, pakar biologi amfibi Museum Australia, mengakui kontribusi besar proyek itu dalam dunia sains.
This project has actually given me much more hope, not only, you know, for the frogs themselves, but
proyek
the
ini sebenarnya memberi saya lebih banyak harapan, tidak hanya untuk populasi katak itu sendiri, tetapi fakta bahwa orang-orang benar-benar peduli, bahwa mereka ingin menjadi bagian dari ini, dan bahwa kami memiliki harapan untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki bumi yang diwarnai suara katak. Kehadiran katak menandakan bahwa ekosistem di mana binatang itu berada dalam kondisi sehat.
Proyek ilmuwan warga ini mengandalkan aplikasi ponsel gratis yang disebut Frog ID. Aplikasi itu memungkinkan para ilmuwan warga merekam suara katak di alam liar. Andrew Trevor Jones, seorang ilmuwan warga yang terlibat dalam proyek itu, menggambarkan bagaimana ia mengumpulkan data suara katak.
You know, each day, different species will be calling as it's warming up.
Setiap hari, spesies katak yang berbeda akan terdengar. Ketika udara menghangat, spesies lain terdengar. Pada malam hari seperti sekarang, ketika saya berjalan-jalan, saya bisa mendengar 5 spesies berbeda.
Para ilmuwan di Museum Australia membandingkan